īpaši mēs gaidīsim vecākus ar maziem bērniem, lai izglītot un ieinteresētu to jauno paaudzi tieši putnu vērošanā un putnu aizsardzībā. 2010. Paredzēta neliela putnu vērošanas pastaiga pa Lendžu centru kopā ar putnu pazinēju un lobu biedri Renāti Kaupužu. Toties 2011. Lendžu estrādē sāksies putnu būrīšu izgatavošanas darbnīca, un izkrāsojot savu nu pat izgatavoto putnu būrīti, aicinām dalībniekus parūpēties par piemērotu apģērbu, līdzi ņemot arī āmuru un binokli, ja ir tāda iespēja.